Tämän sunnuntain pyhä evankeliumi on kirjoitettuna Luukkaan mukaan luvussa 16. Siihen aikaan sanoi Jeesus fariseuksille, oli yksi rikas mies, joka vaatetti itsensä purppuralla ja kalliilla liinavaatteella ja eli joka päivä ilossa herkullisesti. Oli myös yksi kerjääjä nimeltä Lasarus, joka makasi hänen ovensa edessä täynnä paisumia ja pyysi ravittaa niistä muruista, jotka rikkaan pöydältä putosivat. Mutta koirat myös tulivat ja nuolivat hänen paisumansa. Niin tapahtui, että kerjääjä kuoli ja vietiin enkeleiltä Abrahamin helmaan. Niin kuoli myös rikas ja haudattiin. Ja koska hän helvetissä vaivassa oli, nosti hän silmänsä ja näki Abrahamin taampana ja Lasaruksen hänen helmassansa. Ja hän huusi sanoen, isä Abraham, armahda minun päälleni ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen, että hän jäähdyttäisi minun kieleni. Sillä minä kovin vaivataan tässä liekissä. Niin sanoi Abraham, poikani, muista, että sinä sait sinun hyvääs elämässäs, niin myös Lasarus pahaa. Mutta nyt hän lohdutetaan ja sinä vaivataan. Paitsi kaikkia näitä on meidän ja teidän välillä suuri juopa kiinnitetty, että ne, jotka tahtovat täältä sinne teidän tykönne mennä, eivät he voi, eikä sieltä tännekään tulla. Niin hän sanoi, minä rukoilen siis sinua, isä, että lähetät hänen minun isäni kotoon. Sillä minulla on 5 veljeä, todistamaan heille, etteivät hekin tulisi tähän vaivan sijaan. Sanoi hänelle Abraham, heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot niitä. Mutta hän sanoi, ei isä Abraham, vaan jos joku kuolleista menisi heidän tykönsä, niin he parannuksen tekisivät. Hän sanoi hänelle, elleivät he Moosesta ja profeetaita kuule, niin ei he myös usko, jos joku kuolleista nousisi ylös. Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Me nousemme kuulemaan tämän sunnuntain toisen vuosikerran evankeliumia Luukkaan luvusta 12. Niin sanoi hänelle yksi kansasta, mestari, sanos minun veljelleni, että hän jakaisi minun kanssani perinnön. Mutta hän sanoi hänelle, ihminen, kuka pani minun tuomariksi eli jakomieheksi teidän välillänne? Ja hän sanoi heille, katsokaat ja kavahtakaat ahneutta, sillä ei jonkun elämä siinä seiso, että hänellä paljon omaisuutta on. Niin hän sanoi heille vertauksen sanoen, yhden rikkaan miehen maa kasvoi hyvin, ja hän ajatteli itsellänsä ja sanoi, mitä minä teen, ettei minulla ole kuhunka minä kokoon eloni. Ja sanoi, sen minä teen, minä maahan jaotan aittani ja rakennan suuremmat. Kokoon ja kokoon sinne kaiken tuloni ja hyvyyteni. Ja sanon sielulleni, sielu, sinulla on paljon, pantu paljon hyvyyttä moneksi vuodeksi. Lepää, syö, juo, riemuitse. Mutta Jumala sanoi hänelle, sinä tyhmä, tänä yönä sinun sielus sinulta pois otetaan. Kuka ne sitten saa, joita sinä valmistanut olet? Niin on myös se, joka itsellensä tavaraa kokoo ja ei ole rikas Jumalassa. Aamen. Täytyy aivan ensimmäiseksi sanoa, että olipa hienoa kuulla laulettavan suvivirsi tuolla tavalla kokonansa. Olen lukuisia esityksiä tässä kuullut ja kuinka ollakaan näiden esitysten joukossa ei kertaakaan laulettu neljättä säkeistöä. Oi Jeesus Kristus jalo. Ei kertaakaan, aina se ohittui. Musikaalisesti kyllä loisteliaita esityksiä, mutta kylläpä se on kalvakka ilman sitä. Toiseksi, tuossa mitä synnin tunnustukseen rippisaarnassa johdattelin, niin jätin siitä yhden muotoilun pois, mikä korostuu monessa tämän pyhän tekstissä. Ja se on se, että huomaatteko ne rikkaat ja kellä on aarre tässä maailmassa, niin tuntuu jotenkin hämmästyttävältä, että he ovat varmaan kovia syömään, kun koko ajan puhutaan, että kerätään syömistä ja juomista ja sitten vain sitä lisää ja lisää. Mutta tämä kertoo sitä, kun ei ole aarretta Jumalassa. Kun unohtuu, että ihminen ei elä yksin leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Vielä tällainen yksi alkunäkökulma. Oletteko nyt tällaisena pyhänä ajatelleet tätä epidemiaa tai pandemiaa, koronaa siltä kannalta, että niin kuin maailmassa on kyllä ryhmiä, ihmisjoukkoja ja eri sairauksia, kuinka paljon on ihmisiä kuollut, mutta tämän nimenomaisen kulkutaudin myötä se viimeinen päivä täällä ajassa ja maailmassa on kohta tullut 500 000 ihmiselle. Uskon, että samankaltaiset ovat mietteenne kuin minulla. Enpä valtaisan joukon usko olleen siihen päivään valmiita. Hienoja ovat olleet ne, mitä on kerrottu siitä, miten joku sairastunut tai joku lääkäri on ymmärtänyt ja Jumala on avannut silmät ja lahjoittanut uskon sellaisen kriisin edessä, missä yksinkertaisesti vaan on täytynyt todeta, että ihmisten kyvyt ja mahdollisuudet eivät riitä. Näin tällaisia alkunäkökulmia, mutta nyt lähdemme aarteen etsintään. Minulla nimittäin on edelleenkin kaikki tallessa videolla, mitä aikanaan, kun lapseni olivat pieniä, niin hyvin tarkkaan katsottiin Muumilaakson tarinoita. Ja silloin, kun se ei ollut vielä tällä tavalla näin jyrkästi sukupuolettomuutta ja oikeastaan homoseksuaalistakin kulttuuria mainostava kuin tänä päivänä, niin sitä oli ihan ilo katsoa. Ja todella yhden jakson nimenä oli, muistan enemmänkin kuin sen yhden, mutta tähän sopien, yhden jakson nimenä oli aarteen etsintää. Kullan etsijä saapui Muumilaaksoon ja lopputuloksena oli se, niin kuin eri syistä, eri asiat, saivat aina joskus sen lähiseudun väen niin sekaisin ja innostuneeksi, että kaikki lähtivät sinne tänne etsimään aarretta. Aikamoinen vilske ja sekasorto vallitsi. Ja kyllä se päähän on jäänyt, että joskus siellä päässä edelleen soi se vanha tunnusmusiikki, että muumeilta elämää oppia voi. Kyllä se pitää paikkansa. Ihmiset ovat tässä suhteessa samanlaisia. On joku ajatus itsellä tai toinen tulee ja kertoo, että nyt olisi tällainen aarre. Ja helposti lähtee mukaan iso joukko. Ja kukaan ei oikein tiedä minne mennä, mutta vähän niin kuin kaasupohjassa ja kyynärpäät koholla aarretta etsitään. Jokainen etsii aarretta, vaikka kaikki eivät tavoittele samaa asiaa. Kaikilla ei myöskään ole samaa intoa, mutta lopulta jokainen ihminen paljastuu kuitenkin onnen etsijäksi. Tämän taustana ei voine olla mikään muu kuin elämän nykyinen tyhjyys tai riittämättömyys, joka jotenkin kuitenkin vaistotaan. Liittyisiköhän puhe siitä, että ihmissydän on levoton, kunnes se löytää levon Jumalassa, elävässä Jumalassa? Eikö tämä juuri valaise sitä toimintaa? Yhden poikkeuksen edellä mainittuun me tiedämme. Juureton ja kaikkeen kyllästynyt nykyihminen voi olla välinpitämätön kaikenlaisista aarrekartoista ja onnen kaupittelijoista. Kun on vaikeuksia elämässä ja ongelmia näyttää kerääntyvän, niin se saa aikaa jonkinlaisen suomalaiskansallisen selviytyjä ilmiön. On väsynyt ja levoton ja tylsä katse silmissä. Suunnistetaan joka kerta lähimpään maaliin, vaikka se olisi sitten se TV-tuoli tai seuraava viikon loppu. Mitä sen jälkeen tapahtuu, on monelle täysin yhden tekevä. Vaikka lamaantuminen, apatia ei yleensä ole 100%. Aina viimeiset lantit, niin kuin näin kansallisesti voidaan sanoa, voi panna kaljaan ja tupakkaan ja etsiä köyhän taivasta, niin kuin eräs entinen gospel-laulaja laulaa. Aina voi lottokuponki muuttaa kaiken, vaikka sitten toinen toiselle valitetaan järjettömistä todennäköisyyksistä. Jokainen siis etsii onnea omalla tavallaan. Jossakin muodossa onni ja aarteet kelpaavat kaikille. Tämän sunnuntain aihe katoavista ja katoamattomista aarteista panee meitä miettimään, mitä me itse tavoittelemme. Haluanko löytää hetkellisen vaiko kestävän onnen? Haluanko satsata tähän maailmaan ja sen rikkauksiin unohtaen Jumalan ja iankaikkisuuden? Näiden kysymysten kanssa olemme tänään liikkeellä. Ajankohtaiset vai omat vai Jeesuksen tärkeysjärjestys? Jeesus kaiketi säälii köyhää ja kipeää. Varmasti näin, mutta tekstissämme hän selvästi torjuu erään miehen tarjouksen ruveta asianajajaksi, tuomariksi, perinnönjakajaksi. Ihminen, kuka pani minun tuomariksi eli jakomieheksi teidän välillänne? Torjunta on selkeä. Minkä tähden Jeesus suostuisikaan toimimaan meidän ajatustemme tai halujemme mukaan? Hänhän tietää, mitenkä ihmisten mielenkiinto on ajallisissa asioissa ja ajallisissa aarteissa ja rikkauksissa. Miksi ihmeessä hän tukisi harhautunutta toimintaa? Terveys on suurin onni, sanoo moni julkkis. Onko? Korona-aikana varmaan erityisesti. Olemmeko kristittyinä menneet halpaan? Vai onko sanan äärellä pää pysynyt kylmänä? Olemmeko sanoneet jollekulle, että vahvauskoiset kristityt eivät sairastu siihen? Toivottavasti et ole, ystävä, tähän väärään julistukseen langennut. Mitä me sanomme terveille? Sanommeko, että minun ei tarvitse noudattaa samoja toimenpiteitä ja varoaskeleita kuin muiden ihmisten? Perusteluna se, että meidän lähtösyymme ja lähtöhetkemme tästä ajasta on kuitenkin juuri silloin, kun Jumala on säätänyt. Loppuosa vastauksesta on voinut olla, kun kuolen pääsen Jeesuksen tähden taivaaseen. Ja kuinka ihana ja oikea tuo loppuosa on. Alkuosa vain olisi ollut syytä olla noudata terveen järjen ja terveydenhoidon ammattilaisten ohjeita. Muuta emme ihmiset ajallisesti ja maallisesti voi. Mutta toivottavasti sekä alku että loppu. Mitä me sanomme sairaille? Toivon, että olemme sanoneet sanamme Raamatun vapahtajasta Jeesuksesta ja hänen sovintoverensä voimasta jo ajoissa kamalaa tautia sairastavalle. Mehän olemme kuulleet, loppuvaiheessa ei enää jaksa kuulla. Loppuvaiheessa ei ole monelle ollut lupaa enää edes elein tai sanoin mitään viestiä välittää. Mutta mitä sanoisit? Ehdotan näin. Sano, että Jeesuksella on valta parantaa tästäkin taudista, jos hän haluaa. Mutta minä en hänen suunnitelmaansa tiedä. Ainoastaan tiedämme, että Jeesus ei Raamatussa suostu aloittamaan tai tyytymään ajallisista huolista tai ajallisesta elämästä huolehtimisessa. Jeesus haluaa antaa ensiksi suurimman lahjan, jonka vain hän yksin voi antaa. Kyllä me tiedämme, rakkaat ystävät, että lääkärit, lakimiehet ja vallanpitäjät eri ammateissa olevat voivat vaikuttaa paljon maallista hyvää. Myös rikkaudella voi sitä tehdä. Mutta Herra Jeesus yksin antaa synnit anteeksi, antaa iankaikkisen elämän täältä taivaaseen, lahjan, jota ei koskaan voida ottaa pois. Olkoon tämä se meidän viestimme, että Jeesus tarjoaa tätä nytkin. Mutta on tosi vaikea jotenkin ymmärtää tai asettua tähän, elää tätä todeksi. Ensin ei Jeesus välttämättä kiinnosta lainkaan. Sitten joku saa mielenkiinnon heräämään myönteisellä ajatuksella siitä, että niin kuin aika tällainen, sanoisiko kepeä evankeliumi, tänä päivänä leijuu siellä ja täällä. Joku saa sanottua ajatuksen vain, että Jeesus haluaa siunata meitä ja meidän elämään. Ihan mitä tahansa siihen sitten kuuluukin. Ja se hiukan tuntuu hyvältä ihmisestä. Mutta miksi nyt sitten sanotaan, ettei Jeesus suostu meidän ihmisten toiveisiin? Eikö hän haluakaan siunata meitä? Kyllä hän haluaa, mutta hän ei suostu ruokkimaan ja tukemaan kaikkea sitä, mikä tuhoaa ja vaikeuttaa meidän elämäämme. Tai sakralisoimaan meidän ihmisten uskonnollisia ajatuksia, joita ihan jokaisella syntiin langenneilla on, kristityilläkin, sellaisia, joita ei ole kirjoitettuna Jumalan sanassa. Jeesus ei suostu meidänkään sätkynukeksemme tai kumileimasimeksi meillekään, ei vaikka yrittäisimme hurskaastikin perustella. Katso siis tarkkaan, mitä Jeesukselta edellytät. Haluatko rikkautta tai mainetta? Haluatko terveyttä tai valtaa? Ei ole lainkaan varmaa, että saat, mitä haluat. Ehkä vain haluat rauhallisesti ja hiljaisesti jatkaa omaa elämääsi ja toteuttaa suunnitelmiasi. Mutta ei kannata uskotella itselle, että Jeesus haluaisi toimia elämämme koristeena ja kuorruttaa henkishengellisesti meidän maallisen kakkumme. Jeesus taitaa tarjota muuta. Suunnanvaihto, uusi elämä, vallankumous sydämessä ja mestarin seuraaminen ovatkin Jeesuksen tarjoama vaihtoehto. Se vaihtoehto, johon hän sitoutuu. Paavali aikanaan sanoi pitävänsä kaiken muun roskana, karkeana roskana omistaakseen yksin Jeesuksen. Mutta uskaltaako tätä ollenkaan tavallinen ihminen soveltaa omaan elämään? Eikö tyydyttäisi siihen, että Jeesus siunaa katoavat aarteet? Katoamattoman aarteen löytäminen kun vaatii sitä, että irrotetaan ote muista aarteista. Tai ehkä toisin sanoen, pannaan priorisointi eli tärkeysjärjestys Herran sanan mukaiseksi. Jumala haluaa saada aikaan muutosta meissä, mutta mistä irti ja mihin kiinni? Rahan himoa Raamattu nimittää pahan juureksi ja omaisuuteen sydämensä kiinnittänyt saa monin paikoin sekä vanhassa testamentissa että uudessa Jumalalta tuomio. Ja kieltämättä evankeliumikohtamme osuu myös osaltaan tähän. Mies rakentaa suuret aitat ja kokoaa niihin aarteensa ja ravintonsa ja uskoo elämänsä olevan hyvällä mallilla. Mutta miten käy, kun kuolema tulee? Aarteet viedään käsistä ja ikuinen onnettomuus näyttää tulevan hetkellisen onnen tilalle. Kuinka olisikaan joidenkin mieleen puhua nykyisestä uudesta taloudellisesta lamasta ja työttömyydestä asioiden seurauksena? Ikään kuin hyvänä asiana, joka kääntää katseet katoamattomiin aarteisiin ja arvoihin. En kuitenkaan suostu puhumaan tällä tavalla. En vaikka Jumala ilman muuta kouluttaa, kurittaa ja puhuttelee rahan ja omaisuuden itseriittoisuuden vallassa eläviä ihmisiä ja kansaa. Mutta miksi nämä monenlaiset vaikeudet ja suuri taloudellinen vaikeus voivat olla vaikeus eikä onni, kirous eikä siunaus? Siihen löytyy montakin syytä. Ensinnäkin, eivät taloudelliset vaikeudet ihmistä Jumalan luo ajaa. Niin kuin sanoin, melkeinpä aina löytyy rahaa niin sanottuun köyhän hetkelliseen taivaaseen. Aina löytyy sisua kirota herrat ja Jumalan varsinkin alimpaan helvettiin. En kutsuisi tätä Jumalan puoleen kääntymiseksi. Toiseksi, sen enempää politikoimatta, täytyy todeta, että tuskin rahan, himon ja omaisuuden keräilyn syntiin ovat yksinomaan syyllistyneet, vähiten ansaitsevat tai keskituloiset tai jotain vastaavaa, vaan täytyy kysyä myös, että missä viipyy niiden tuomio, jotka kuorivat kaikissa tilanteissa kerman päältä ja pönkittävät valtaansa katteettomilla lupauksilla. Nekö ovat niitä osaltansa niitä rikkaita miehiä, niitä Raamatussa esiintyy. Tässä, että lupaukset eivät pidä, on syy, miksi en sen verran kuin politiikan puolella vaikutan, niin en tee yhteistyötä sanansa ja lupaustensa syöjien kanssa. Kolmanneksi, en sanoisi nykyistä tilannetta hyväksi niidenkään osalta, joiden asenteita ja elämäntapoja nykyiset vaikeudet, pandemia, noin 20 miljardia lisää valtion velkaa muuttavat. Ei ole välttämättä mitään hurskaampaa siinä, että opitaan olemaan säästäväisiä kaikessa. Kai se suusäkkiä myöten on kyllä ikään kuin luonnonlaki, mutta Jumalan kannalta on yhdentekevää. Palvotaanko tyhjää vai täyttä kukkaroa? Haluan toistaa tämän. Jumalan kannalta on yhdentekevää. Palvotko tyhjää vai täyttä kukkaroa? Neljänneksi. Nykyinen tilanne luo vaikeuksia hengelliselle työlle koto-Suomessa ja kirkossa. Vallitseva yhteiskunnalliskirkollinen tilanne nykyisine päättäjineen näyttää kadottavan sekä kartan että kompassin. Ei ymmärretä, mistä säästää. Ei ymmärretä, mihin panostaa. Ei ymmärretä, että kirkon hengellinen työ on lopulta pakko arvioida Jeesuksen pikaisen paluun, eikä liikeyrityksen vuosikatsauksen ja ennusteen valossa. Ei ymmärretä, että Raamatun Herran Jeesuksen tunteminen ja Jumalan armolapseksi pääseminen on elämän kallein asia itse kullekin. Kirkolle, seurakunnille ja kristityille se on edelleen meidän viestimme ja julistuksemme oikea sisältö. Jos me julistamme varmoja lupauksia terveydestä tai rikkaudesta, me olemme hurmahenkiä. Jos me hylkäämme terveen järjen ja vaikkapa lääketieteen tulokset ja ohjeet, me olemme hurmahenget. Mutta jos meidän julistuksemme ja uskomme muuttuu kultaisen keskitien mainostamiseksi, perussanomamme muuntuu armon ja totuuden Herran poissaoloksi siitä. Jos me varomme tunnollisesti, kekseliästi ja täydellisesti koronarajoituksia ja ohjeita tuosta vastuullisesta käytännön viisaudesta, ei ole hyötyä, niin kuin täälläkin olemme käyneet jo läpi, että miten on tilanteeseen varauduttu. Mutta siitä ei ole mitään hyötyä, ellei tilaisuuksissa ja joka paikassa julisteta ja tarjota raamatullista parannusta ja raamatullista autuaksi tekevää uskoa, kun on hetki ja mahdollisuus. Silloinhan me olisimme kuin urheilija, joka lämmittelee, venyttelee, asettaa joustavat kinesioteipit ja suojat, tutkii olosuhteet ja vastukset, mutta ei sitten lähde itse ollenkaan kilpailuun. Kaikki on kehyksissä ja olosuhteissa kunnossa, ja se on hyvä. Mutta kehyksistä on usein itse taulu tai ydin poissa. Viidenneksi, nykyinen tilanne ruokkii sitä väärää kristillistä opetusta rahasta ja omaisuudesta. Jotkut kun aina olettavat tutun evankeliumikohdan mukaan, että Jeesuksen opetuslasten tulee olla ilman rahaa ja omaisuutta. Niinpä koska tosi uskovaisetkaan eivät anna kaikkea omaisuuttaan köyhille, niin ei tarvitse rivikristitynkään ottaa kaikkea Raamatun opetusta vakavasti. Näin sitä aivan liian usein ajatellaan. Mutta, rakkaat ystävät, rahaa ja omaisuutta saa kristityllä olla. Raha ja omaisuus on sellainen lahja, jonka Jumala saattaa antaa siunauksenaan. Mutta siunaus se on vain, jos sitä käytetään hyvään ja oikeaan, puutteen alaisten raamatullisen lähetystyön ja raamatullisen seurakuntayhteyden auttamiseen ja ylläpitämiseen. Rahaa ja omaisuutta on lupa käyttää tarpeellisiin ja hyödyllisiin asioihin, ilman jotain epämääräistä häpeän tunnetta. Se on jopa tänä päivänä tarpeen, kun yhteiskunta ja varsinkin valtakirkko köyhdyttää ja rankaisee monia uskollisia työntekijöitä, jotka edelleen tietävät, mikä on kristillisen kirkon sanoma ja lahja. Mutta jos on rahaa ja omaisuutta ja sydän jää sen pauloihin, muuttuu tilanne toiseksi ja hyvin vaaralliseksi ja vääräksi. Tosiasiat ja lyhyt ajallinen aika on unohtunut. On kovin vaikeata tuomita ihmistä, joka kovasti koittaa muuttaa henkistä pääomaansa ajalliseksi hyvinvoinniksi. Jokainen tietää, että itse myös tässä maailmassa syntiin langenneena aika syvällä ui. Mutta en tiedä, pitäisikö tätä edes ymmärtää tuomitsemisena. Ei Jeesus varmasti halunnut olla ilkeä miehelle, joka pyysi asioitaan hoitamaan. Kyse on vain siitä, että me tuhlaamme aikamme ja energiamme kaiken turhan ja jopa väärän perässä juoksemiseen. Meidän aarteemme voivat olla suuria ja maukkaita, mutta ne ovat katoavia. Ja tämä katoavaisuus kauhistaa meitä. Selkäpiitä kylmää ajatus siitä, että meidän sielumme voidaan vaatia meiltä pois seuraavana yönä. En tiedä, ajatteleeko moni juuri näillä sanoin, että kenelle sitten joutuu se, minkä olen hankkinut. ehkä useammin, että auttoiko se kaikki minua ollenkaan. Yksi nyt jo pari vuosikymmenen takaa aivan upea hengellisen musiikin yhtye lauloi, että sä olet rikas ja menestyvä maailman mies ja olet kerännyt mielestäsi kalleimman. Mut Herra kysyy, mitä kaikesta saat, kun sielusi voit kerran iäks menettää. Sinä onneton, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Me voimme pettää itseämme toistamalla ikuista syntiin langenneen ihmiskunnan viisautta. Sielu, sinulla on pantu paljon hyvyyttä moneksi vuodeksi. Lepää, syö, juo, riemuitse. Tai sitten me voimme muistaa, miten käy sen, joka kokoaa rikkautta ilman, että hänellä on aarretta Jumalan tykönä. Voimme tulla Jeesuksen luokse ilman toimeksiantoja ja määräyksiä, vain kysymään, mitä hän haluaisi sanoa, mitä hän haluaisi antaa, mihin suuntaan hän haluaisi meitä johtaa. Rakkaat ystävät, kuinka mielellään Jeesus antaa meille sen katoamattoman aarteen. Kuinka mielellään hän antaa syntisille synnit anteeksi ja lahjoittaa kodittomille iankaikkisen kodin. Jeesuksessa ja Jeesuksen tähden tämä kaikki saa tänäänkin olla sinun. Katoamattoman aarteen omistajana voit olla rikas tai köyhä. Jäämättä sen vangiksi, siis omaisuus määräsi vangiksi, kun se kallein aarre on Herralta. Samoin saat pyytää Jeesusta siunaamaan myös ne katoavat aarteet hänen tahtonsa mukaan elämän rikkaudeksi. Koska Jeesusta ei enää pakoteta sinun tai ihmisten toiveiden muottiin, vaan sinä pyydät elää hänelle, hänen ehdoillaan, hänen antamansa uskon säilyttäen, on Jeesuksen vastaus myös aivan toisenlainen kuin tuolle tekstimme miehelle. Se vastaus on ehdottoman myönteinen. Tämän kaiken minä olen tehnyt sinun tähtesi, tämän kaiken minä haluan sinulle antaa ja annan. Aamen.